la filoi de Simeono, Nemuelo, Jamino, Jaribo, Zeracho, cae Shaulo. La filo de citiu estis Shalumo, la filo de citiu estis Mibsamo, la filo de citiu estis Mishma, la filoi de Mishma, lia filo Hamuelo, lia filo Zakuro, lia filo Shimei. Shimei havis 16 filoin cae 6 filinoin, sed liae fratoi ne havis multe da filoi, cae ilia tuta parensaro ne tiel multigis, ciel la idaro de Yehuda. Ili logis en Beersheba, Molada, cae Hatzar-Shualo, in Bilha, Etzemo, cae Tolado, en Betuelo, Horma, cae Ciclago, en Betmarcaboto, Hatzar-Susimo, Betbiri, cae Sha'araimo. Tio estis iliae urboi gis la regiado de Davido. Iliae villagioi estis Etamo, Aino, Rimono, Toheno, cae Ashano, quin urboi. Cae ciui iliae villagioi, ciui estis circau tiui urboi, gis Baalo. Tie estis ilia logloco, cae ili havis apartan genealogian registron. Cae Meshobabo, Jamleho, Josha, filo de Amatia, Joelo, Jehu, filo de Josibia, filo de Seraia, filo de Asielo, Elioenaio, Jaacoba, Yeshochaia, Asaia, Adielo, Yesimielo, Benaia, Ziza, filo de Shifi, filo de Alono, filo de Yedaia, filo de Shimri, filo de Shemaia. Citiui, cititae lau iliae nomoi, estis princoi en siae familioi, cae iliae patrodomoi forte vastigis. Ili iris gis Gedoro, gis la orienta flanco de la valo, por serci pasteoin por siae shafoi. Cae ili trovis pasteon grasan cae bonan, cae teron vastan, tranquilan cae quietan, char el la chamidoi estis tiui, ciui tie logis antaue. Cae venis tiui, ciui jus estas cititae en la tempo de Hiskia, regio de Judujo, cae disbatis iliaen tendoin, cae ancau la meunoin, ciui tie trovigis, cae extermis ilin porciam, cae eclogis sur ilia loco, char tie estis pasteo por iliae shafoi. Cae el ili, el la idoi de Simeono, 500 homoi iris alla monto Seiro, iliae estroi estis Pelatia, Nearia, Refaia, cae Uzielo, filoi de Yishei. Cae ili vencobatis la restintoin savingintoin de Amaleco, cae eclogis tie por ciam.